dira aurreko egunak eta egun berriak datoz.
Zaharra ez den zerbait ekarriko ote dute egun berriek?
Egunak osatzen duten oro eta guztiarekin egan joan dira.
Gezurrezko egunak badatoz eta badoaz.
Eta benetako egunik etorriko ote da.
Gezurra zeinegia bada eguna hasteko aukera eta egazten denarekin bukatzeko aukera.
Ongi etorri Piper Polizera. Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizera. Aste hasi berri dugu, baina ematen du inoiz ez dugula amaitzen. Hasi eta hasi eta inoiz ez dugu bukatzen. Badakigu noiz bukatu behar dugun gaur, gaueko 9etan izango da, baina beste askotan ere ez dakigu noiz hasi behar garen ere.
Hoize da, arratsaldeon, bizitzan gurpila edo, ez? Edo...
Na, gurpil batean, bizi garelako izango da hori.
Bai, bueltaka eta bueltaka gurpil.
Arratoiak bezala, laborategian.
Hoize, ala bizi gara. Eta ala ez bizitzeko asmotan bentsat, astero hemen agertzen gara, Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen.
Geldialdi bat egingo dugu, zerrobe da horretan.
Posiblea baldin
bada. Posiblea bada. Eta lasai, hitz egingo dugu ba gure gonbidatuekin. Gaur gurera Gotzon Barandiaran izango da, badakizue ian behin etortzen dela Piper Polizera, baina oraingoan bere azken ustaz hitz egitera etorriko da. Badakizue poema liburua plazaratu berri duela, Katamalo deiturikoa, eta baita ere Bihotz Bakartien klubearekin diskoa aurkeztu dutela, Katamalo deiturikoa. Ba, horren inguruan berba egingo dugu Gotzonekin, eta ez hori bakarrik, dantzarako musika ere izango dugu gurean. Mamba Beat, Bilboko musikariak osatzen duten taldea da, eta plazaratu berri dute kantu berriak disko batean, eta gaur gurean izango dira.
Hoize ba, eta baita gurean Jon Troiope izango da ere, aurreko asteazkenean, irratia.comek bere 100.
Zorionak,
irratia.comeko lagunei, zorionak, eta 100. Saioa ospatzeko Basque Shepherd Digital Meeting, edo Digital Basque Shepherd Meeting, edo Shepherd Digital Basque Meeting ospatu zuten kafean
tokian. Ke Jonsen jakingo du ondo hori.
Hoize, eta antxe Troiope dena hotza entzunal izan bazen ere, ba, gaurkoan hemen izango da, bere irrati novelan sartuta. Beste gurpiltxo bat da ere.
Bere tokian, zagian, eskenatokian, bueno, bai, badaki egoten Troiopere eskenatokian eta.
Eta txokolatea denok behar dugu. Eta horregatik hemen dago La Femme Chocolat, bera Olivia Ruiz da, eta bere Le Petit Bullet, arratsaldean.
Je serai grande, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis et l'œil vigilant. Je me suis bien juré de voler de tout. Voler pour voler, pour l'amour du geste. Faire ça difficile, c'est manquer de goût. On peut être doué et rester modeste. Faut pas croire pourtant que je manque d'ambition. Je me ferai les palaces, les soirées mondaines. À ce pont du fric, tirer du pognon. C'est assez moral et ça paye sa peine. Je volerai des billes, de la Picardie, des oui et des non pour le grand frisson. Je volerai des trucs, des engins caducs, des machins bizarres et des œuvres d'art. Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts et bien entendu leurs cordes aux pendus. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. J'aurai un costume velours et satin, noir comme la nuit, faut rester discrète. Un loup sur le nez et des gants aux mains, moitié fantomas, moitié fantomène. Comme une référence pour les tire-laine, les vies de gousset et les montes en l'air. Je me vois assez bien traitée comme une reine, secrète et rusée par la paix grandière. Mais toujours toute seule, comme sont les vrais faux. Je partagerai pas, je garderai le butin. Et je ne serai, tant pis pour les pauvres, ni Robin des Bois, ni Arsène Lupin. Je volerai du fer blanc, de l'or, des diamants, des bijoux, des chaînes, le collier de la reine. Je volerai sûrement l'orange du marchand pour porter bonheur à un raton laveur. Je volerai encore le jour de ma mort tous les portefeuilles de la famille en deuil. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. Je me fais poisser devant le tribunal, je me démontrerai pas. Je n'ai que le goût, messieurs les jurés, du travail bien fait et de l'artisanat. Que nous dit le monde si nous l'écoutons? La bourse ou la vie et les mains en l'air. Ainsi font les fonds de pension. nations, les marchands du temple et leurs actionnaires. Faut pas s'étonner que ça fasse des envieux. On n'a pas besoin de tout cet étalage. À force de dire moi aussi j'en veux, on va tous finir dans le cambriolage. On volera des billes, des baisers aux filles, des petits bonbons, des bombes à neutrons. Passer à la caisse, on prend les espèces, et à l'occasion quelques stock options. Qu'on soit voleur ou spéculateur, on met nos arnaques dans le même sac. En volant le beurre et l'argent du beurre, on fait son profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi.
Olivia Ruizekin batera hasi dugu Piper Police Bilbo Hiria Irratian, eta badago gurean gure lehenengo gonbidatua. Ian behin agertzen da Piper Policeen Gotzon Barandiaran, baina gaurkoan bere ustari buruz edo berak eginiko gauzen inguruan berba egitera gonbidatu dugu, eta gainera hori gutxi balitz, ba asteburu osoan zehar Durangoko azokan izan da Gotzon, Susako estanean egunero, eta ez dakit horrek aje handia itzi dion. Arratsaldeon Gotzon.
Arrastian bai.
Se lanza os nekatute.
Bueno. Ondo bai.
Bueno, ba. Nekatute esaten dugu Durango egunero gotia ez talako txantxa, ezta?
Bueno, ez. Guri tokatzen zaigu, ez? Han geundela komentatu genuen poema liburu bat batek daukan edapena eta zabalpena eta oihartzuna, ba ez da izaten ere oso oso handia, eta norberak defenditzen ez badu beste inork ez du egiten, ez da? Eta orduan hor jentearekin hartu eman aukitzeko eta zure lana apur bat ezagutarazteko aukera oso ona izaten da Durango, eta bueno, guk horregaitik aprobetxatzen dugu.
Gotzen, eta benetako alda hartu eman hori, jentea benetan hurbiltzen da, ze egoten da jentea, ez? Polite moten dago, ez? Hori beti esatiak, baina holan gertatzen da benetan.
Bueno, guri bai, ez dakit beste batzuei, claro, asko eta asko saltzen dagoenak igual ez dauki gastirik, bez jentea ez berbaiteko, baina guk bai, nik behintzat badaukat eukitzen dut esperientzia hori, eta Durango beste gauza asko egongo dira kritikagarriak, baina nik neuk behintzat hartu emonerako plazatzat badaukat, eta jentearekin hitz egiten dut eta galdetzen diozu eta ia irakurri duen aurretik zurea den ezer edo zergatik hartu duen liburua erosteko erabakia edo dena delakoa, eta egoten da hartu emana. Nik eukitzen dut behintzat.
Esan dugu Susako estanean izan zarela, baina ez dakit aurten ere Gorreko estanean egoterik izan duzun. Katamalo diskoa ere da egondalako, eta hori Gorrek atera duelako.
Bai, Gorrizketxeak atera du diskoa, izen bereko diskoa, baina bueno, goiz batean egon nintzen Gorka Urbizurekin, baina bueno, bai, Susan egotearen antzeko esperientzia da, gertatzen dena da, claro, Gorkak berak berritxarrekeko dokumentala ere aurkeztu duela urtengo Durangorako, eta bueno, jarraitzaile sale pila
bai, ez?
Itzela dauka taldeak, ez, berritxarrakek, eta batez ere euren dokumentala saldu zuen, ez? Hori ere behira, ba, hor jenteak eskatzen zizkion argazkiak, eta bai, berak egintzen zuen hartu emana zuzena ere jentearekin, eta uste dut askori ilusio handia jartzen zuten aurpegiagatik eta posagatik eta saltoengatik, uste dut oso
beste esperientzia bat hor egotea ere, ez?
Bertan egotea, bai.
Ederto, ba. Bueno, ba, aipatu dugu Katamalo liburua, Katamalo diskoa, eta irratian ba diskozaleak gara, bakizu Gotzon, eta Katamalo diskoa bera zukazten duzu, edo zure hau txakazten du, zure poema batek, eta guk ere, ba, elkarrizketatxo hau edo berbalditxo hau horregaz ezin nahi genduk, eh? Baina batzutan, ba...
Azenen gaua da, bihotz bakartien klubean. Za atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiru urreratu dira katamaloak, bihotzak ateatuta, pausuan arras, gorputzetik bi metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ausartu da lehen katamaloa, burumakur bada ere. Ozen dio. Gezurra esan izun. Oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Erreskadan datoz beste aitorpenak ere. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut, telefonoa hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio zein adinekoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du. Ez beste inorena.
Ez dezala mikrofonoak agindu, horrela du izena pasarte honek eta horrela zabaltzen da Bihotz Bakartien klubeko katamalo lana. Gotzon, kontaiguzu nola gauzatu den proiektu hau, lehenengo ikuskizuna etorri izan, ikuskizunetik diskoa harinago eta suposatzen dugu hasieratik buruan izango zenduna poema liburua izango zala.
Bai, bueno, ordena izan zen lehenengo poema liburuan nik asmoan neukan ateratzea, 2005ean oraindik Arrakalak herri-herri egiten ari ginela hasi nintzen ni, orduan ezurdura izango, oraingo liburuaren ezurdura izango zena idazten, eta ordurako nik enekien zuzenekorik egingo genuen, edo ez, ordura Arrakalak ekin nahiko emanaldi egin genituen, eta deskantzu bat ere egin hartu nahi genuen, nahiko nekagarri egiten zitzaigulako azkenerako hainbeste emanaldi egitea, eta bueno, nik idatzi nuen batez ere ba liburuan agertzeko. Gerora etorri zen Gorka Urbizu ezagutzea eta bera gurekin lan egiteko proposamen hori egitea eta guk aintzat hartzea. Gerora etorri zen Kurrika Kulturalekoek egindako eskaintza eta gero etorri zen kasualidadez diskoa grabatzeko aukera hori, batez be bueno, ikusten genuelako zuzeneko emanaldietan kantuak nahiko borobilak zirela, ikusle entzulek ere esaten ziguten, ba bueno, merezi zuela kaso hori gordetzea, eta bueno, gero gor disketxeak aukera eman zigun, eta aprobetxatu egin dugu, pentsatuz agian berriro ez dugula horrelakorik egingo, eta orduan aukerak aprobetxatu behar direlakoan egin genuen, eta testigantza apur bat ere izteko zertan ari ginen.
Bueno, aurrekoan ere testigantza ezberdina izan zen, ez? Baina Arrakalak ere izan zuen bere bere zedea, eh?
Bai, bai, gertatzen dena hori gehiago ingenela guk kubiltxon hemen, gure bai. Tresneritxuarekin, eta oso era, ez da egin, primitiboan esan nukenik, eta gero ganera egin gendun doan banatzeko, eh? Mm-hmm. Gure lagunei eta ordura arte eurenera gonbidatu gintuzten guzti banatu genien, gero aztesarearekin ustuz banatu zela ere Durangoko azokan, eta, bueno, gauza, bueno, bitxikeri bat guretzat batez ere egindakoa geure buruarentzat, eta hau gehiago zan ja ere publikoari begira, bestea zan inguruari begira, eta hau egin dugu ge proiektzioa purra eta handiagoarekin, naiz eta asmoz eta helburuz gauza xume eta apal bat izan.
Bihotz bakarten klubera hitzak heltzen dira, ez? Poemetako hitzak eta gero hortik musika ateratzen da. Nola lantzen da, ez? Taldia lantzen baita musika edo nola osatzen dira kantu?
Bai, ba, guk oraingoan egin duguna izan da, nik poemak pasatu dizkit musikari eta beraiek kantu egin dituzte. Eta uste dut hori igertzen dela batez be diskorako aukeratu dugu zan kantuetan, ez? Kantua dira diferentea bat abestearen gandik, uste molde diferentea gartzen dituztela, ritmo diferentea, tempusa diferentea direla, animoa edo aldarte ere diferentea da, hain zuzen ere horregatik, oinarrian testua egondalako, eta egin dituztelako kantuak, testuak iradoki eta sugeritu dienaren arabera eta ez iruntzietara, ba, lehenengo melodia bat eukita, gero testua horretara moldatuta, ez da, aldrebez eginda dago, orduan, uste dute emaitza ikusten dela, igerri egiten dela kantuen hartzeko diferentzia horretan.
Bihotz bakartien klubera aipatu duzu Gorka Urbizu hurbildu dala, baina baita ere lehengoak daude, ez? Aurrekoetan zuekin ibili direnak, ez?
Bai, hasieratik ibilitako Aintzina eta Gorka eta Ales, ba horregun dira bibolina, akordeoia eta gitarra, eta gero Gorka ezagutu ostean ere, pues Nerea Urbizu ere batu egin zitzaigun, teklatu eta kajoia eta kantuan, eta gero Itxaso Etxe beste azkenik bajoa jotzen, hau zer gara azkenean orkesta bat osatu bateria baino zaigu falta, baina nahiko ja uste dut emetik eta proiektuaren amaiera arte hori izango dela formazioa.
Herri mugitzeko be, ez zari edo nunka bitzen ja?
Ez, hori arazotxu bat izaten ari da, egia esan, lekuarena, espazioarena, baina, bueno, Parral, ez dakit ezagutzen duzu,
bai.
Gasteizko Parral taberna, zuek ere
txiki geratu zan,
ez? Egon zineten gu baino aste bete, edo bi aste lehenago, edo ez dakit. Edo, bueno, egon da zaudetea, igual, bai. Eta oso leku txikia da, eta la ere, pues, bueno, bibolinaren hori, esan esaten da, arkua edo naiz eta belarritik sartu ondokoari eta eta soinuak ezin dena zabaldu edo, bueno, pues egin genuen. Eta gustora joaten gara deitzen digute lekuetara, eta bueno, eskenatokia ere ez da derrigorrean oztopo gaindi ezina izan behar.
San Agustin aretoan ere izan zarete, ez? Azoka bitartean, eta areto guztiz ezberdinara polita ere.
Aurkezten zelan baite, azokaren egitaraman barruan oso emanaldi bereziak guretzat, besteak beste ba Jose Luis Otamendi ere etorri zelako eta bere Erlojuen Mekanika liburuko poemak irakurri zituelako, eta gero Bidertzeaneko Imanol eta Joni Ubeda ere etorri zirelako gurekin, nahiko emanaldi berezi izan zan eta jendeak gustora antza.
Ba, beste kantu bat entzungo dugu gotxon, Ostonduza Konpoza aurkeztu zu zuk zeuk, zer da entzungo dugu ne?
Kantu hau, bueno, hor esaten da bezala bueno, esaten dana di kasu edo erreparatuta nahiko kantu ironikoa da. Nik idatzi nuen hori ba zuetenaren amaitu nuen idazte zuetenaren garaian, bazirudielako, bueno, askotan ukidualako zentzazi hori, ez euskaldunei ez digutela usten azkenean, zoriontzu izaten, eta usten digutenean oso epe laburreko zoriontasuna izaten da, eta da, bueno, irudikatzen du, hoxe, posa edo zoriontasuna balitz bezala gauza material bat, eta gordetzeko altxor bezala, edo horren inguruko kantua da.
Thank you. ostondu sakon poza, bilada biltza diotenez, mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez, ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar dute goza. Sakon poza, baratozkizu usnaka, ospera eta ekaitza, biankatan edo launaka, harrita guztira torekaitza, epeldu ezina izango da hotza, epeldu ezina izango da hotza. Ondu sakon poza, zure antzeko malerusik, ez dune ork ezagutu, malkoak ez dizu egin utxik, ez ineuripean lehortu, pozmin ez duzun bihotza, pozmin ez duzun bihotza.
Gaur Piper Polizen Gotzon Barandiaran dago gurekin, Katamalo diskoa eta liburua hitz egiteko, eta hasieran esan dugun bezala, Katamalo baduela bi urtetik ona, ez? Gorpuzten joan diren poemak dira, ez?
Bai, kontzeptu hori egia esan Arrakalaken sasoian, aurreko liburuaren sasoian ere baneukan, horra punten artean, eta horri buruz idazteko gogoa banuen aspalditik, eta orduan hasi nintzen banuelako ja giro bat eta alako berotasun bat, eta hasi nintzen idazten Katamaloaren inguru, kontzeptu horren inguruko hainbat eta hainbat testu, nahiko gordin, nahiko biluziak, eta gero prozesua izan da apurka-apurka eta astiro-astiro hoiei forma ematen joatea, eta azkeneko hilabeteetan lan desiente eman ostean guztiz onduta edo gelditu direnak, naiz eta nire ustez gero zuzenean aurkezten dituzunean poema konturatzen zaren gauza bat dela idaztea, eta beste gauza bat dela jente aurrean irakurtzea, jente aurrean irakurtzen duzunean askotan konturatzen zara gauza batzuk agian ez dutela funtzionatzen, edo bestera batera esango zenituzkela, edo kendu egingo zenituzkela, besterik gabe. Eta zentzu horretan, egunen batean edo noso noiz ipini behar diozu amaiera gauza bati, bestela ez asko luzatuko litzateke, baina uste dute zuzenekoan ibiltzeak hori ere badakarrela alako segurtasun falta bat, eta ez, zaten, pentsatzeko orduan, jode, oin dela hilabete bat atera da liburu eta oaintxe bertan ja aldatu egingo nituzke poemak, ez?
Ba, behin ta berriz, ez? Zabeiz poema bakoitza berregiten, eskena tokian hori daiten dana, ez?
Ba, hori daiten dana, ez? Nik uste dut, igual, egingo ez bagenu, seguraski hor geratuko liratekela, eta nik ez dagoa tuiturari bentsat irakurtzeko bestela liburu, oza, arrakalak esaterako aurreko liburua ez dute gundu irakurtzen, berriro, edo. Baina, eta katamalo zuzenean egingo ez bagenu, suposatze dute ere gauza bera gertatuko liratekela, enukela egin nahi, bestela, ba, seguraski azarretu gengo nintzateke eta pentsatuko nuke kaka badala, ez? Yeah. Eta zuzenekoetan hori gertatzen da, egia esan arriskutsu, nahiko arriskutsu da, ze, beha, poema batzu guzti dut ez direla bentsetan.
Ja, baina, bueno, ka...
Nik uste dut hain desienteak, ez?
Ja, ja, baina, zuk diosuna, azkena gana mai, erabati pini bardiako, bestela behin da berriz.
Bai, bueno, horrek daukana da ere, ba, bueno, norbera ere ez dela aspertzen, ez? Bestela beti testu berdinak irakurri behar izango ba genitu, gaine, inongo behar izan profesionalik gabe, zan dut, ba, ba, ni behintzat aspertu gongo nintzateke, eta... Ez dakit, hilabete batean irango nuke, baina gehiago ez. Baina, bueno, horrek badauka ere, testuak eura joaten direla, apur bat, bueno, bizia apur bat gehiago luzarazten diegu, ez da.
Hori da, eta dena dela, zuzenean aldatzeko aukera badeko zu.
Bai, beti aldatzen dugu. Gertatzen dena da, bueno, kantuak nahiko finkoak direla, orduan gu alegintzen gara zarrerako poemak, bueno, loturaren bat eukitzea kantuekin, azken batean gure alegina da, ba, entzulea edo ara joaten denak orduta erdian edo sartu behar diogun, egit gure ustez behintzat eta konturatu gara, sartu behar diogun edo helarazten diogun karga edo mesu hain gure ustez sakon horretan, ba, bueno, alik eta ulertzeko alik eta modurik gehien ematea, ez? Ematen badiozu kantu bat eta aurretik testu bat inolako zerikusirik ez daukana, ez dakit banik. Gerta, egin zen ezake, ba, gu alegintzen gara, ba, kantuarekin antzekotasunen bat edo sarrera, introdukzio, testu inguru bat izan dadila sarrerako testu, ez? Orduan ere, guztiak ezin dituzu erabili. Baina, bueno, ni gu alegintzen gara, bai, saio bakoitzak eukitzea zerbait diferentea.
Katamalo kontzeptua aipatu duzu eta ba ezagutuko dugu, ez? Katamalo hitza maskara da, ez?
Bai.
Edo Bizkaian erabiltzen zen hitza antza denez.
Nik aurkitu ni ibili nintzen kontzeptua, ba neukan ez nekien enekiena zen hasieran hori izen hori edukiko zuenik, baina mozorro maskara kareta horren inguruan idatzi nahi nuen, berba horiek ez hitzaizkidan gustatzen da. Aurkitu nuen lehenako testuetan, testu klasiko batzuetan agertzen zen, behin baino gehiagotan berba hori, eta gustatu egin zitzaidan, sonoridadeagatik eta neutro xamarra ere dituen zitzaidalako, eta orduan aukeratu nuen hori, beti galdetka, orain beti galdetzen digute, non erabiltzen da, ba, bueno, egizan, orain, guk erabiltzen dugu, eta liburuan dago, eta diskoan dago, eta, bueno, zergatik ez, honen eraginez jenteak kareta esan beharrean katamaloa erabiltzen badu, ez, bueno, naufragio batetik erreskatatu dugu berba hori, ez da. Besterik ez.
Beraz, idazlea mozorro gabe aurkituko dugu poemetan.
Bai, gertatzen dena poesia dela, orduan metafora eta irudi asko daudela. Bezela oso resazan, ez? Bezela biografia bat izango litzateke, edo autobiografia bat, edo salsarrosa antzeko zerbait, eta nik hori nuke inolaz ere egin gura, baina, bueno, bai, nik izardi desienteko daut, egia esan testu hauekaz, bat ez bebiotzeko izardi asko, zekal, neure buruari ere, bueno, egur apurtxu bat ere uste dut emoten dut zotela, eta neure hipokresia txua ere azalerazten dut. Gertatzen dena da hori kamuflatu egin dudala. Karo, ez nuen nahi nik ere horre, hobixo, ba...
Aina gerian.
Bai, ez dela emazen gulua abadearen gana joan naizela, eta hor konfesatu egin naizela, ez? Baina, bueno, bai, nire biluzte handi bat bada, eta, bueno, da nire inguru hurbileko jentea, egoera soziala, egoera politikoa, harremanak, personen arteko harremanak batez ere, urreko jentearenak, lagunenak, etxeko artekoak, bueno, bizi dudanari buruz idazteko autua daukanik, ezagutzen dudanari buruz, testigantza bat, ez, nik ez kontatzeko ahalegin bat da, naiz da poesia izan, eta batzuk uste poesiarekin ez dela ezer kontatzen, baina hori da azken batean, ez?
Mm-hmm. Lehen, ostenduza konposa aurkeztu esunean, aipatu zu, ez, zuetenan kontua, eta abar, eta herrian kontua, mm-hmm. Ontsa aipatu dugu, ez, pertsonen arteko harremanak, eta azkenean, hoiek biltzen dira, liburuan, eta hiru atalez berdinetan nola bait banatuta, ez?
Mm-hmm. Bai, bueno, hor, zelan bait irudikatu nahi nagoen, zelan jo zoazen kentzen katamaloa, eta gero diskoan badago, badaude irudi batzuk ez dira oso, agian ez da oso argi ikusten, baina uste dut ondo fijatuz gero ikusten dela, ez hor ikusten da gure lagun bat, ari dela katamalo bat aztiro kentzen, ez? Hori da, liburua, eta horretik dago iru zatitan, ba, jarrita ukitzetik astiro apurka min larregirik ere egin gabe, ba kentzen joateko prozesu hori, ez horregatik dago liburua igual hiru zatitan edo banatuta, eta hor dago erdiko zati bat eta dira poema laburrak, eta ia nik irudikatzen nuen ere, ba justo katamala kentzen ari zaren prozesu horretan erdian beti ukitzen duzu zalantza kendu edo ez erdian erdiko puntu bat gelditzen da non esaten duzun utziko dut edo kenduko dut, ez? Horreati dira, hausnarketa laburrak oso harin etortzen zaizkizunak, akordura, pa, bueno, hori irudikatu nahian. Eta gero ja azkenean, pues bueno, arnaz luzeko poemak dira, eta zelan bait, ja, erabaki itzen duzunean, kentzea, horrek ekartzen dizun, edo ekartzen dizkizun gogo eta horiek guztiak irudikatu nahian, ez? Hori da, katamaloa jarrita daukasunetik erantzten duzun erainoko prozesua irudikatu nahian dago liburua hiru partetan banatuta.
Gezur asko egi bezala saltzen dizkigute, eta horren inguruan ere idatzi duzu poemetan.
Bai, nik uste dut aurrekoetan ere, aurreko liburuan ere idatzi nuela, eta aurrengo liburuetan ere idatziko dela, hori uzu gaitz endemikoa dala gurean, eta txarrena da, ba sustarrak edo bota dituela politika mailan hasi, eta ja gure arteko, personen arteko eta lagunen arteko, eta esango nuke askotan bikoteen arteko harremanetaraino badagoela, ez? Eta bueno, oso onartu badagoen gauza bada. Nik ez dut inolaz ere mandamendua edo fede kristauaren mandamendua aintzat hartu hori, ez, esan dut egia esan beharreko hori beti, ez nik hartu dut gehiago, ba, personen artean eragina daukalako eta izugarria delako nire ustez, batez ere, esaten duzunean, gezur bat egia balitz bezala, ez? Oskaina konbentzituta eta keinuak behar diren keinuekin eta kontundentziarekin eta indarrarekin eta bai, baina jode, konturatzen zara, hau gezurra esaten ari zaitez, eta baina gero pentsatuko du gainera hori, bueno, zilegia dala, ez? Eta ni horrek beti kezkatu nau horrek, ze, bueno, azken batean giza talde bat baino eskara, eta hor dago gure arteko hartu emonak dira importantenak eguneroko hoiek, ez? Eta nik uste dut neure buruaren gandik hasita gezurra egia bezala agertze hori ba oso errotuta dagoela, eta horrek asko kezkatzen nau.
Bai, azkenean, errazago igartzen da gezurra egia baino, ez da?
Bueno, bai, hori, bai, claro, esaera bat badago horri buruzko, benik, ez dakit, esperientzia bat baino goi egu izan dut, ez du dana igerri inundik inora, gezurra esan zinestu egin dut, ba, ustez, esan didan persona hori, pues, bueno, persona konfiantzasko edo dalako, guri, bueno, berez gure amak etxean inoz ez dozku erakutsi, bueno, esan dozku persona berez ona garela, eta ez tala txartu pentsatu behar urkoarekiko, talako gauzak, eta nahiko kasu egin izan diogu amari ez beti, baina nahiko kasu egin izan diogu, eta bueno, nik ez daukat ezagutzen ez dudan persona bati buruz txarto pentsatu beharri, baina gero jakin dut, ba, joder, ba, gezurrak sartu dizkirela eta desente gainera ez da. Mm-hmm. Eta inguruko jentearen gan bikusten duzu hori.
Bai.
Ez da erreza, gero eta zure kompetentzia gero eta handia daukazu esan dugu, eta aktore asko dago ez profesionala direnak, engainatzen nahiko abila direnak, eh?
Gai, ala da.
Bai. Bueno, baina, bueno, ez ez. bitxia dago txontze, berben genuen azken poesia liburuaz, Jon Aranokin, amari buruz berba egiten amaitu genuen, eta gaur, zugaz bebaik.
Bai, hori da irudi bat...
Ba, gure atorriaz, justo,
Bai, jente asko, bueno, ni gure ama ere horra gertzen da, iesan... Azken batean zuk idazten, bueno, ni behintzat idazten du bizi dudan ari buruz, eta niretak benetako garrantzia daukan ari buruz, eta nire amak dauka, bueno, garrantzi izugarriaz, baina, zainote, poesia oso urrekoa da, kau, jente asko mitifikatuta dauka, mitifikatuta edo gaizki mitifikatuta dauka poesia, zerbait etereo, abstrakto, laino, lore eta ilargi eta holango kontu buruz, koadala uste du, eta hori zaio batera interesatzen, baina, bueno, gaur egun guk egiten dugun poesia uste dut asko zurbilagoa dela, humanoa dela, eta bizi dugun egoerari buruzkoa dela, eta azkenean, ba, claro, normala da amari buruz berriten amaitzea, ez, hortik estetzen gara.
Bai, bitxia eta polita, Oso polita.
Naiz eta gure amak ulertu ez guk idazten duguna, baina bueno.
Eta jungo da ikustera be bai, noski?
Bai, baina ulertu, bueno, pues egia esan, bueno, guk beste...
Baina berea ulertuko dau, eh?
Bai, ulertu, esan egote... Zoritxarrez, alan gertatu da, ez? Gure ama eta gure amaren sasoikoak ez dira euskeraz alfabetatuak, eta asko kostetainaki euskeraz lehidutea, ez da? Eta ez da uzoituta, eta bizitza osoa beharren eman dute, ba, gure amaren kasuan, ba, soloan, edo baserrian, edo dana dalakoan, eta, bueno, ba, irakurtzea ez da bere eguneroko gauza bat, eta, bueno, ostantzean nik ere esaten dizkiote esan beharrekoak, liburuan agertu gabe, eta, bueno, nahikoa dauka berak daukanarekin.
Mm-hmm. Bueno, ba, Katamalo ikusteko aukerarik, urrengo datarik?
Bai, bueno, ba, zapatu honetan, datorren zapatuan 15ean egingo dugu Igorreko Lasarte aretoan, iluntzeko, bueno, gaueko 10:00, gero goaz Zizurkilera eta Donostiara 27:00 eta 28:00, gero Larrabetzundako hau hemen urtarrilaren 3an, eta gero badauzkagu beste eskari batzuk, zehaztu gabe egunak, eta horiek agertuko dira guztiak, ba, Katamalo ORG gure webunean konfirmatu ahala, baina bueno, gu aleginduko gara gehiegi ere segite, jentea gehiegi ere zazpertzen, eta geu ere gehiegi zazpertzen, eta bueno, egiten dugun saio bakoitzak gutxienez, ba, txukuna eta ondo prestatu izan dadin.
Ba, eta zuek be gozatzeko, ez da?
Ba, ez, bueno, gu azken baten nahiko genuke, baina ez gara honetatik bizi. Eta orduan, nahi hau izaten dugu gu geu gozatu, zen azkenean norberak gozatzen dauenean urkoak gozarazten dau, publikoak igerriten dau. Norbera ondo dagoenean, nik uste, bintzat, publikoak igerriten dauela, ez, transmititzen dela beste era batera. Orduan gu... aleginduko gara gogotzu gaudenean egiten eta publikoari, pues bueno, merezi dauena ematen.
Bueno, ba, guk urtarriak iruko hori apuntako agendan.
Bai,
eta azken nengo galdera, gotzon, arrakalak egiten ibili zinetenean, buruan zeneukan Katamalon kontzeptu guztie eta hori dana. Ontxe Katamalo egiten zabizie, eta buruan badekozu basabiz zoratute dau gotzon buruan zerbait egaz, eo?
Bueno, beste, baina ez daukazen ikusirik honegaz, ez daukazen ikusirik poesiagaz, baina bai, beti gabiz, buru eri bueltaka, deskantzue lotan bakarrik, bakizu, ez dakit, beste erik ez dakik goiten, eta geldik ezin gara egon, eta bai, bagabiz, beste gauzetzu etxuk egiten.
Ederto, ba.
Vale, ba. Eskerrik asko, Gotxon.
Ba, ahi, zu gure zuen arte.
Ba, vale, datorren ba. Urtera arte.
Ba, bai, claro.
Bueno, ba, nebili.
Vale, bai,
agur.
Agur, bai.
Defeat.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope amabostian behin, 45. atala.
Gutxitan irten arren, Jon Troiope amabostian behin abiatzen da.
Aurreko atalean Jon Troiope gurea futbolean jolasten aritu zen. Maradonari baloia lapurtu eta gero, Jon Troiope baloiarekin eta odeiarekin hegalean alde egin zuen. Horrela gauza asko ulertu ahal izan zuen Troiopek. Baloiari ostikoak ematen dizkiote, etorkizuna iragartzeko tramankulua delako. Gure protagonistak baloiari 11 galdera egiteko zeuzkan, baina bakarra egin zion. Eta etorkizuna? Orduan baloiak, Jon Bai.
Eta etorkizuna?
Orduan baloiak, Jon Troiopek soilik ulertu egin zuen erantzuna eman zion.
Mikrotxupanti.
Beste inorkez ulertzeko moduan komunikatu zen Jon Troioperekin, etorkizuna iragartzen duen baloia. Baina erantzuna jaso eta gero, Troiope gurea, lur jota geratu zen. Troiope, lur jota.
Oene, ikaragarria da baloi jom. En nuen alako erantzunik espero. Narratzaile txupamikros.
Etorkizunaren jabe da Jon Troiope gurea.
Ez. Nik en nuen hori nahi. En eukan etorkizuna jakitearen beharrik. Latxegia da.
Pisutzua da oso Jon Troiopek daraman sama.
Oso.
Astoaren karga mugi ezina.
Jasan ezina.
Zineste ezina.
Deskriba ezina.
Molda ezina.
Truka ezina.
Uka ezina.
Barka ezina.
Zer egin orain? Etorkizuna plastikozko poltzan sartu eta harriekin batera... Errekara bota?
Itz.
Zer egin orain? Etorkizuna pusikan sartu eta orratzarekin ziztadas lehertu?
Itz.
Zer egin orduan? Etorkizuna ardoarekin nahaztu edan eta edan oka egin arte?
Ondo da.
Zer egin etorkizunarekin orduan? Oka egin?
Itz. Hala bai. Bai? Hala ez. Hori da kuestilloa. Jaunetan dere... Zagarrita gazte, zatozte denak. Ongitorri, ladies and gentlemen, hause duzue bizitzeko zain duzuen etorkizuna. Igarkizuna ez da gure ikuskizuna. Delako entzun beharreko kontakizuna zuen eskakizuna izan dadila ospakizuna, baino jakintza zue ez dela hori gure erantzunkizuna, eta txeratu dadila aliketa gehien hileta elizkizuna.
Karabana ibiltari bihurtu den odei hartuta, herriz herri dabil Troiope gurea. Etorkizunaren berri emateko prest.
Ongitorri hauze duzue bizitzeko zain duzuen etorkizunaren igarkizuna eta ikuskizuna.
Inork ez du nahi, baina zer du jendeak? Alde egiten ari dira, Jon.
Agian beldur izango dira. Ongitorri hauze duzue bizitzeko zain duzuen etorkizunaren igarkizuna eta ikuskizuna. Hueni, narratzaile andereñoa, ez didate kasurik egin nahi.
Inor begiratu ez duelakoan, Jon Troiope etorkizunaren, ikuskizunaren, igarkizunaren esken atokitik jeitzi eginda. Eta badoa, malabaristaren atzetik.
Hori da egan egiteko modu celebrea, odeiaren beharrik gabe, ene.
Odeiaren beharrik gabe? Hori ote da etorkizuna.
Nik ere malabarista izan nahi dut, bai eusen.
Ene, Jon Troiope gurean malabaristen atzean doa, karabana bihurtu den odeia, abandonaturik. Dun, 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 dun
eta zirkoan sartu eginda. Karpa etzen den zirkoan sartu da Jon Troiope. Payasoa alda?
Ui, nia dizkideak, zuek hemen, zarete ere, bapa, zer modu.
Aspaldiko partez, elefanteak aurkitu ditu Jon Troiopek zirkoan. Izaki eleganteen baleta. Aspaldi, zoologikoan ezagitu zituen elefanteekin topo egindu Jon Troiope.
Oh, bai dotore zaudetela, lau bankantin, belarriak zuri, begit...
Elefantez gain, lehoiak ere daude, dromedarioak, payasoak, dantzariak zein malabariznak.
Ederra da, karpazpiko mundua, bai...
Eta etorkizuna, eta ikuskizuna, eta karabana bihurtu den odeia... Oh, mon die, Jon Troiope burua galdutu. Eta etorkizuna, eta ikuskizuna, eta karabana bihurtu den odeia, zer demonio esan zion bada baloiak Jon Troioperi? Gure protagonistak soilik jasan beharra leizango du etorkizunaren zamalatza. Zer gertatuko ote da igarkizunaren ikuskizunarekin? Hizkuntzarik izango ote dugu etorkizunean? Malabarista izan nahi aldu benetan? Zer da etorkizuna? Betirako karabana izango ote da odeia? Gure ikuskizunak aurrera jarraituko aldu etorkizunean? Elefanteekin batera zirkoko kaiolan sartzen badute berriz ere Jon Troiope? Egi alda Elvis Presley bizirik dagoen kontu hori? Entzule maitea etzazue galdu datorren astean gure irrati nobelaren atal berria. Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15an behin.
Usai exotikua tabernetatik, eskinatik iagaitian konturatu da.
Someday. things last. You realize the sun doesn't go down. It's just an illusion caused by the world spinning.
Eta jarraian musika pixka bat entzungo dugu Piper Polizen Bilbo Hiria Irratian. Egia esan, nobedade asko ditugu musika munduan, Durangoko azoka bukatu berri da atzo, eta egia esan, oraindik ere ez dugu denbora askorik euki, ba, heldu zaizkigun disko guztiak zabaltzeko eta patxada zentzun aldizateko. Beraz, hori orain aprobetzatuko dugu, eta orain kokinen disko berriko kantu bat entzungo dugu. Disko berria mundu margotu berri bat deitu dute, eta gainera kokinek DVD bat ere ipini du diskoan, elgetan egin zuten kontzertu akustikoa gehitu dute diskoan, eta hirugarren lan honetatik Hormaren kontra entzungo dugu, Kokain. Hormaren kontra kokain taldearen lan berrian aurkitzen dugun kantua lan berria mundu margotu berri bat deiturikoa eta nobea de gehiagorekin jarraituko dugu Piperpolisen.
Hoize ba, Gipuzkoatik iristen den irukotea da, Surfing Chaos, Oker Ezpagabiltza haien hirugarren lana da Three Free Lone deitutako lan hau eta diska berri honetatik Il Nasasu mesedez kanta entzungo dugu Surfing Chaosen berria.
Surfing Chaosen berria Donostitik heldu zaiguna Bilbo Hiria Irrateko Piperpolisera eta musika berri gehiago entzungo dugu, ez dakit orain sorpresa daukagu.
Bueno, sorpresa zuretzat zan.
Ah, niretzat da sorpresa.
Gabon inguruan gaudenez eta bateatzen dira, ba aurrentzako gauza desente, bueno, eta gabonetan gabonak ez direnean ere ateatzen dira, baina hauen artean aurkitu dugu aurrei zuzendutako disko bat, baina kanta hau bereziki guretzat eginikoa da eta nik uste dut gure himno bihurtu beharko zala edo langileon himno Alferraren astea.
Thank you. azkena osaba ez kontzen da bai hartzen dugu eta eskoaz lanera eta eskoaz lanera eskoaz lanera eta eskoaz lanera eskoaz lanera osteguna amonaren eguna hori ospatutzen eskoaz lanera eskoaz lanera eskoaz lanera eskoaz lanera eskoaz lanera ostirala aginetako mina aspirina hartu eta pagoa zorera eskoaz lanera eskoaz lanera eskoaz lanera
Eskoaz lanera, eskoaz lanera, eskoaz lanera, eskoaz lanera.
Alferraren astea, Piperpolisko himnoa egingo dugu.
Baina gainera, egia da, egitun gauza.
Bai, 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 agineko mina ostiralean eskoaz lanera.
Eskoaz lanera.
Eta igandean.
Osaba, aste azken eroskotzen da.
Bai, eta amonaren urteak, astero, astero.
Astero, astera, astera da ontzen txungo dugu, baina egia da, astelena, jaiondoko alferra,
hori egia da, aste artean, euria.
Goiti bera, hori bihar ikusi baino ez zera egon gordun, egia da.
Eta igandean lanera joan nahi, eta lantegia itxita. Hori da, hori da, hori da, marka. Benetan biluma polita,
eh? Egun erdiko lana, egun erdia gaitik, ez guazan, era?
Handitzen, handitzen, deitzen da bilduma, eta bertan, 19 kantu herrikoi topatu daitezke, alferraren astea bezalaze, oraintze, oskorri kantatutakoa depa fibiltari batean, 11.
De paf, jas.
Zena zatu, na, de puf.
De puf.
De puf, biltari. Amaika garrenean, ba, aurkitzen genuen, hau, alferraren astea.
Hoize ba, hoize ba. Eta, beste lan batzuk, ba, Piperpolisen ezagutzeko aukera izan dugu, esate baterako, zea maizeko partaideak, hementzi izan genitun, Bilbo Hiria Irratiko estudian, Morfina, diska berria erakusten, eta diska horretako kantu bat entzungo dugu. Astero, ostera, astera, zea maiz.
Utzi du bostiko batek taloak izo ta gizonak zai zuaitza errotik ateran haute beldurre zintzo ni baitan dezlai goizeko lautan kalertz baten nahi ez denean kaptu beltz baten gauak bibegi bi auto argi atzaz niri zo antza nire zai astera, astera, astero, astera, astera. Gaua utzi du erloku batek zera, zera.
Ze Amaizen musika beren azken diskoan bildu duten kantua, baina egia esan 1988 bildumarako egin zuten Astero Ostera Astera. Aurrera jarraituko dugu Piperpolisen eta musika izango dugu entzungai, Refri.
Mestressa té els peus llargs i els dits mal formats i porta sabates de talles més grans. I al sortir del seu despatx es pren un tallat, es fuma un cigar i compta les hores que té pel davant. Cinemes gastats, versió original. I els dies se'n van. La mestressa mai fa tard, ni parla gaire, les tornuts no en té cap, i porta jerseis amb el coll molt tancat. dels regals del proper Nadal pels seus dos germans i els fills de les dones amb què s'han casat. Tan sols uns detalls, jerseis i xandalls, els veu un cop l'any. Dorm com sempre, les cames per sobre els llençols i el pijama fent esses. Enmig del ventre i guarda un petit vell moment on l'univers es concentra. Baixa el cap quan pensa en comiats, vaixells enfonsats, retrets familiars que ronquen de dia com vidres trencats i surten de nit quan el món s'ha acabat. Aflexada al mig del pla, nota el forat, el buit dels sopars i omple cadires amb noms shakespearians, Cordèlia i el rei i els comtes de Kent li donen la mà. Com sempre, les cames per sobre els llençols i el pijama fent esses. I està ben lluny on l'univers es concentra. Per la finestra s'escolten dos grans amants fent vocals indiscretes. Com sempre, les cames per sobre els llençols i el pijama fent
gaurkoan gurean Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen Mamba Beat.
Mama told you, don't lose the way, and always remember, don't talk to us names. I said that
mama told you, keep on the way. And if you lose it, don't talk to the snakes.
Esan bezala, Mamba Beat gurean musika lan berriei buruz hitz egiten ibili gara, eta oraingoan Piper Polizen lan berria eta nolabait batalde berriari buruz hitz egin berdugu ere, musikariak ba honetan oso arituak baldin badira ere. Esan bezala, Mamba Beateko bikide ditugu gurekin, Igor eta Rafa. Haupa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Igorrek bateria eta perkusia jotze ditu eta Rafak ba teklatuak, ez da? Esan bezala, talde berria nolabait osatuta, baina ibilbide handiko musikariak bazarete talde osatzen duzuenak, ez da?
Bai, taldearen muina ba orain dela urte bat edo hasi zela. Mikel eta Miguelek ba hasi ziren beren ideiak ba mugitzen eta lantzen, eta bueno, eta gero baia sartu zen Rafa, gero ni, eta bueno, gero denon artean ba lan asko egin ondoren, ze urte bat ba normalen ez da izaten denbora asko, baina ordu asko eta lan asko egin ondoren, ba bueno, ba eskuan duzuen diska, ez?
Mm-hmm.
Eta bai, bueno, ba bueno, esperientzia aldetik ba bueno, ba Rafa, bueno, guztio bai badaukago horrelako ja denbora asko honetan, eta bueno.
Bai, aipatuko ditugu besteak ere, ez da? Rafa hemen dugu, esan bezala, teklatu jotzen, ba Txuma Murugarrenekin adibidez oso aritua, ez? Baina beste askorekin ere, ez da?
Bai, bueno, neure azken lanak, bueno, Txumarekin eta Rafa eta Petirekin hause diskoan, eta bueno, eta beste lanak Doktor Deseo, Doktor Deseorekin, eta bueno,
eta bar, eta bar.
Eta
bakarrik ere, bakarka ere. Rafa, ikotatza ia euskaz egitea, baina ondo egiten duzu. Lotxarik ez izan. Eta, beste iburuz itzein barko dugu ere, ez da, Igor?
Bueno, bai, hori, bueno, Mikel Piris ere, ba, Doktor Deseorekin, orain Txerri Buperzekin, gainera, ingoaztea madaukatean txokin, ez?
Kontzertua.
Bai. Eta bueno, Miguelek ere, bueno, Miguel Kubatarra eta uh-huh. bare salsa bandetan ibilitakoa, gero hemen ere ba Soul Business, ni ere ba Lovercraft, bueno, lehendaia denbora Stoner musika ere landu genuen. Eta bueno, ba badoko gorrelako, ez? Uh-huh. Ja, ibilbidea, ez? Jorratuta.
Eta elkartu eta urtebeteko lanaren ostean, dantzarako proposamena egiten diguzue.
Bai, hori izan zen pizka bat taldearen abia puntua. Mm-hmm. Ba hori, orain arte beste musika motak, igual beste, beste ikuspuntu batetik, eta oraingoan, ba bueno, ja bueno, inbia daramago, bueno, urte asko ja, ba musika elektronikoarekin asuntoa eta teknoa eta guzti hori. Tardoan, ba bueno, ba hori kontutan izan da, ba bueno, ba instrumentoak erabiliz, baina bueno, baseak eta guzti programazioak eta guzti hori eta mm-hmm. ba, eta hori, dantza egiteko asuntoa, mm-hmm. Bueno, hemen igual Euskal Herrian, bueno, dantza egitearena, oraindik ba horretan gaude, ez?
Bai, bueno, jende uste du ba Euskal Herrian ez dantzan, ez no ez atenda
txortan.
Bai,
ba. Eta hori aldatu nahi duzu, ez?
Hori da, dantzatzea, txortan egitea, ugari eta...
Claro.
Hori izango litzateke ideia, eta, bueno, poliki.
Ideia polita, da, bai. Menos...
Utopia.
Bai, bueno, ni... Ez, egiten da, bueno, en fin.
Bai, egiten da.
Aipatu duzu ez da, Igor, hor oinarrian, oinarri elektroniko hori baldin badagore, taldea orkesta bazarete, ez da...
Bai, bueno, hasiera batean badaukagu formato, Mamba Beat formatoa, ez? Mm-hmm. Ba, hori egon gorin gineateke, ba, hor dizkan agertzen garenok, Miguel, Rafa eta Laurok. Mm-hmm. Eta gero igual festan dietarako edo igual eszenatokian dietarako ba sartzen ari dira orain taldean, bueno, taldekoak dira baita ere. Mm-hmm. Gari Badiola, eskapeko trombonista. Mm-hmm. Oso, bueno, ya asko lan egin duena, eh. Mm-hmm. Lehen ez dugu komentatu. Eta Kazi Owen, Jamaikar neska. Eta bueno, ba hori izango litzateke Mamba Beat Dream Orchestra, eh? Hori izango litzateke beste formato bat bezala. Mm-hmm. Ba, igual egun berezientzako edo bueno, azkena bueno, aurkezpen diskaren aurkezpena egin genuenean mm-hmm. Bilbo Rocken, ba egun ginen seirok. Eta bueno, eta ba bueno, gero egon zen trapezista bat, urrengoan ere agertuko da igual aktoren bat edo bueno, beti gustatzen zaigu
zerbait berria.
Hori da.
Alfa zen.
Ah, bueno, visuala, bueno, bai, gustatzen zaigu gero eta jende gehiago sartuta egon gure, ez? Bueno, proiektuan, ba gero eta energi gehiago, ez? Eta gero eta...
Uh-huh. Bueno. Eta gainera, gero eta jende gehiago, eta jende anitza, ez? Gauza ezberdinak eginez, dena kontzertu bakar baten pean,
hori da, ez? Hori da. Hori, uste dugu, hori dela ere aurrera joateko ibilbide ona, ez? Gero eta zenbat eta jende gehiago, indar gehiago, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, eta gainera ba hori, nahi dugu ba aktoreak zein bueno, iluminazioa ere gurekin egin du lan, soinu teknikaria eta hori, nahi duguna, bueno, hasieratik
eta gure lagunak, ez?
Bai, horregatik gero Iñigo, bueno, beste taldekide bat bezala, ez? Iñigo, bueno, Ainhoa Urkijo diseinagarria,
eta
Ainara, bueno, Kontxa, o sea, badaukagu talde handi bat, eta hori, ba, uste dugu hor egon daitekela ere, hori, muina, ez?
Mamba Beat familia.
Hori da, hori.
Beraz, zuzenekoak bereziak dira, ere, ez? Zuzeneko banda moduan aurkezten zarete gehiago, edo, bueno...
Bai, bueno, uste dugu zuzenean, bueno, oza, nahiko jendean, oza, gustora geratu dela, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, oza, diska oso ondo dago, uste dugu, igual zuzenean, ba, igual freskoagoa, ez? Mm-hmm. Bueno, zuzen guztiak bezala, ez?
Mm-hmm.
Eta guk ez, nuko ez dugu eszenario dutokian, ez? Guk jendearekin...
kontaktu zuzena nahi duzu.
Bai, bai.
Hori da, hori bai da.
Ba, kontaktu hori entzuten jarraitzeko, beste abesti bat entzungo dugu. Diskoko lehenengoa, Your Koreo, zer da entzungo duguna?
Bueno, ba, Your Koreo, Mikelek egindakoa, eta...
Bai, badauka orkespena, kantu bakoitzak, ez?
Hori esan deago, eh?
Data, larun bata, gaueko ordubiak, lekua... Bilboko kafe antzokia.
Bai.
Dantza dagoen, jendez gainezka.
Bai, ezagutzen duzu antzokia.
Bai. Larun bat gaba batean ere jendez gainezka.
Bai.
Bere gustoko abesti altzen denean, peontza deitzen duten gizona, pistaren erdira joan eta bere koreografiarik onena jartzen du martxan. Jendeak lekua egiten dio, pista osoa berea da. Denek berari begira, harrituta animatzen. Beste behin, koreo itzela irten zaio.
Hori da asunto, ez? Bai. Ora etortzen zen mutil baten historioa, non, bueno, montatzen zuen kriston koreoa eta kriston giroa, eta zegoen prestatuta, ikusten duzuen bezala.
Baintzun egingo dugu.
We'll be right back.
Mamba Beat ezagutzen ari gara gaur Piper Polizen, beren lan berria edo lehenengo lana, urte bete baino ez dauka taldeak eta bueno, ba, kontatu pizka bat noiz grabatu zenuten diskoa eta nola joan zan hori dana eta...
Bueno, ba, grabaketa guzti egin ditugu ba, bai Mikel eta Miguelen estudio txikietan, mm-hmm. ez? Eta, ba, bueno, ba, poliki ba, ideiak jorratzen joan gara, bai. Bakoitzak bere instrumentoekin, eta bueno, eta gero mezklak eta, bueno, lan, produzio lan guzti hori, bare guk egin dugu, mm-hmm. eta, ba, hori, azkenean guk egin dugu dena, ez? Orduan hori da oso, bueno, hori nahi genuen ere, ze soinuaren asuntoa, soinuari eman diogu garrantzi handia, ba, hori, soinu... berezi, bueno, hori ba modernoago, elektronikoagoa edo hori. Uh-huh. Tarduan horregatik bueno, horregatik eta behar bada beste aukerarik horrela. Beste aukera gehiago ez delako, baina hori ordu asko sartu ditugu, asko ikasi dugu eta bueno, egia esan da ba oso pozik, ez? Hori Miguelek produzio lanetan oso ondo ibili da, bueno, Mikel, bueno, guztien artean, baina, bueno, batez ere, Mikel gogoratu, behar bada entzuten egongo da, baina euskera ez dakien, ba.
Itzuliko diote.
Ta lana, buelta de tuerka asko...
Bai.
Dauka, ez?
Bai,
entzunaldi asko egin dut duzu edizkoa.
Bai, eta eso.
Informatika, oza, herramienta moduan, ez?
Lantresna.
Hori, lantresna moduan, ba, lortu duguna izan da, aztea lan egiten ja, ba, teknologiari esker, ja, nola esan, oinarri handi bat ja prestatuta geneukan, ez? Mm-hmm. Teknologiari esker. Aha. Eta ja, ba, gero, ba, ja, bako etxak instrumentoekin eta bar, baina, bueno, uste dut hori garrantzitsua izan dela, ez? Teknologiaren tresna, ondo erabili dugula, ez? Aha. Eta hortik aurrera ja ba lortu duguna ba askoz ere handia, osea handiagoa izan da. Uh-huh.
Eta kantak ere horrela landu dituzue, teknologiari esker kantak apurka osatu dituzu ere, imagiatze dut, edo lokalean bilduta laukotea, edo nola sortu dira,
batez ere
grabatzeko ez, osea,
etxean, bai.
Ba, bueno, gero jotzera bai, lonja batekin,
mm-hmm.
baina grabatzeko ez da ditu.
Bai, grabaketa etxean, bai, etxean. Eta horrean hori ba, ideiak poliki ba, landu hori ordenagailuekin, eta bueltak eman, eta den, bueno,
hasiera bat... Zuen artean adostu, eh?
Hori da, eh? Bueno,
dan hori gustatzeko, eh?
Bueno,
bai, baina harin, ez bi tomak edo hiru, eta gero, ja, pues, rekorta ipega, ez? Baina...
Bueno, hori, eta gero, bueno, ere... Ondo gonda, denon ikuspuntu zabala, ez? Zerran, ba, bueno, ba, batek ideia zeukan, baina ba, beti zabalik besten ideiak entzuteko, eta ba, oso pozik puntu horretan, ez? Bai.
Osea, hasieran toma undiak, eta gero, osea, toma undiak bost edo amar, toma undiak, eta gero, pues...
Bai, horietatik, ba, joan lantzen ikusten, bai. Eta, bueno, bai, pozik...
Dantza aipatu dugu, ez? Baina estiloi dagokionez ere, hor dantza nagusi badago ere, bestek soula eta funkia da, ez? Nabarmenak dira, ez? Beste batzuk baldin badaude ere, ez?
Bai, bueno, galdetzen digutenean abertzen estilo mota eta hori, ba, egia esan da, bueno, egin genuen ustailean edo abuztuan festa bat, eta ba, hori, kartela prestatzen, eta ez genekien zein estilo mota jarri, eta azkenean electro house, funk, ez da, osea, ez kriston izenak, ez? Eta ez
kai... Bueno, hori polita,
jazz, funk,
igual, kontua da hori.
Claro, jazz gizona entzun du, ba, uste du, ba, hau ez da jazz. Eta gero, house gizon baten...
Ba,
eta uste du, ba, hori jazz da, ez? Ez claro, da jazz, ez da house, ez da mamba.
Yeah. Mamba estilo. Nik uste dut, hori, guk art, bueno, entzuten ditugun estilo gehienak agertzen direla, ez? Tarduan, hori, badaukagu funkia, badaukagu teknoa, bueno, elektronika, badaukagu jazza, bueno, ba, denetarik, orduan, ba, estilo batean finkatzea, ez du, ba, mestizaje soinua, ez? Osa, denetarik, eta, bueno, hori da...
Kodigoren mestizajia.
Eta gero, abesti bakoitza osatzeak orduan, ez? Lehen entzun dugu lehenengoa, komentatu dugu, larun bat agaua, baina gero abesti askok ere ez, bakoitzak badauka bere historiotxoa, ez nondik abiatzen da mamba biten kanta bakoitza?
Bai, hor agertzen diren bezal, badaukagu beste bi afrikano abestiak, badaukago bero latin beste abesti bat, badaukagu igual rollo...
Miles Davisen, beste... Big Band, ¿es?
Big Band, bueno, rollo igual funky edo
Laurogeiko amarka dago Miles Davisen lana
edo disco musika ere agertu dezake Plastic Mambo, bueno, kantaren mamboa ere, bueno, uste dugu, ¿es? Denetarik agertzen dela, ¿es? Ba, osea, saia da esatea ba hau ez dakiz zer bestea edo estilo batean sartzea, ba saia da, ¿es?
Eta horregaitik ere zirrenik ingelesa aukeratzea, ez? Kantatzerak orduan, abesterak orduan, eh?
Bueno, ba, bueno, así badaukagu ere euskeraz,
bai,
zugea.
Bai.
Eta, bueno, ba, azke, bueno, denetarik, gero badaukagu ere gaztelaniak, bueno, azken kanta latinez,
bai.
Baina batez ere ingelesez, momentu horrela irten direlako abesti, o sea, abestiak, baina, bueno, a ber... aurrerantzean zer gertatzen den, osea, kasu horretan zabalduta gaude edozein hizkuntzatan egiteko edo bueno, igual, ezakit, igual hemendik aurre euskararen asuntoarekin eta igual aurrerago igual abesti gaiago, baina hori ingeles egin dezakegu, bueno, Kathy Owenek, ba bueno, jamaikarra izan da, ba hobeto moldatzen da ingelesarekin eta bueno, baina bueno, Mikelek adibidez euskararekin oso ondo moldatzen da. Bueno, ikusiko du, a ver, nola doan asuntoa, eh?
Uh-huh. Bueno, ba, gabonete, kontzerturen bat edo beste badago.
Ba, bai,
Zuzenean ikusteko aukera eman badit, oida. Eta bai, entzatzeko.
Ba, momentuz hau da daukagun urrengo data, eta izango da, abenduaren 27an, Fiberren, izango litzateke gaueko 10etan eta asuntoa da badela proiektu, bueno, elkarte
benefikoa.
Bai, bueno, elkarte benefiko baten alde, jo behar dugu eta orduan bueno, Uganda bizi diren umeko
bai, jaiak izango da, hori da. Izango zaretea zuzenean.
Hori da, orduan 10etan ba hasten da jaia eta gu ba bueno, 12ak aldera edo jo behar dugu eta gero ba egongo dira DJ-ak, bueno, eta kriston festa giroa eta hasta aquí. Orduan ba gomen dugu jendeari horretan, egun horretan, Fiberrera.
Abenduak 27.
Oso, ondo. Ba, programa bukatu behar dugu, guk ere, eta zuekin bukatuko dugu, The Lion and the Masai.
Oso, ondo. Afrika, ez?
Oida.
Oso. Oida.
Ba, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Zuei.
Bata igual, eskerrik asko. Eta, oiz, ba, mamba bit.
difficult to survive. What the lion attacks in my side, somebody must die.
Bederatziak heldu dira eta gurre esateko momentu heldu da berriro ere, gure errobedan sartu eta gelditu barik egongo gara datorren astelenera arte berriro ere hemen parada egingo dugula.
Nekatu ingo gara.
Bai, hola da bizitza. Hemen izan gara Ekaitz, Galder eta ni neu, Ane.
Datorren astelenera arte, agur.
Noah!